ممن منستر إثيوبيا في فرزدان تين سومالي محمد عبدالله فرماجو ديوثنا في مفنية تولمريتن أك ممن منستر إثيوبيا جلوتي بلچوتي سومالي فدوم موثمة فدرالي ساعتنيتين مفنية دفني مريل لدفن موثمان كونني خريوما بيالا والين قبو في الليراتي اتقافة مما قباجر موثمان سنيني يو أبو خيلي ماريان فاولين مريتن اسكندر فروتو دوثن في مفنية نمو
Presidenti Somalia Mohammed Abdullah Farmaajo waliin gidduu kana masaraa mootummaa Itiyoophiyaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti waa'ee aangoota bulchiisa naannoo kabiyyoollaa sanaa ka Somaaliyaa dubbatan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi. Waa'ee aangoota mootummaa naannoo Somaaliyaa gara Finfinneetti affeeramanii dhufanii gaaffii televizyoona Somaaliyaa irraa dhiyaateef deebii kennuuf kana ibsan. Aangoonni sun gara Itiyoophiyaatti kan affeeramanis ta'e ka dhufan. Eyyama mootummaa federaalaa Somaaliyaatiin ta'uu hubachiisan.
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government. So we are not doing this.
Yaad mootummaa Somaalee ka dura irraa kaane mootummaa Somaalee ka ammaa waliin wal dubbachaa baane yoo waan akka qarqaarsaatiif mariifaatti jiraatte eeyyama mootummaa federaalaa Somaalee gaafanneetine. Jarilleen Finfinnee dhufeetiin wal dubbanna bulchiinsa mootummaa federaalaa Somaalee cuf waliin akka dansa wal'aqa qabna waliin hojjannalle.
Tasgabbii dhabinsaa waraansarraa kan ka'e jeeqama keessaa ba'u ka dadhabdee fi gochaa shororkeessummaa al-shabaabiin geggeessamu kan hammacamaa turte biyyoollaa Itiyoophiyaa Somaaliyaan ammallee miila lamaan hin dhaabbanne. Nageenya irra wayyaawaa kanneen qaban kutaaleen ishee akka Somaaliilaandii fi Puntlaandii fa'aa garuu naannolee kaan biratti hin ilaalaman mootummoota tasgabbaa'oo qaban. Inumaa Somaaliland Somaaliyaa guddoorraa akka diqqitti beeksifatte beekannaa sadarkaa addunyaa argachuudhaaf carraaqaa turte. Gaaffii muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyiif dhiyaates hoogganoonni kutaalee kanaa yeroo adda addaatti gara Finfinneetti affeeramanii dhufuu isaanii fi mootummaa Itiyoophiyaa waliin hariiroo qabaachuu isaanii irratti kan hundaa'ee ture. Somaaliyaa keessatti hariiroo dippiloomaasiif mootummaan beekannaa qabu mootummaa tokkicha mootummaa federaalaa rippaabilikii Somaaliyaa akka ta'e ka dubbatan obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi eeyyama mootummaa federaalaa Somaaliyaatii ala wanni ta'u tokkoyyuu hin jiru. Kanarratti ejjennoo ifaa ta'e qabnaa jedhan.
We are ourselves a federal government. Myself, I will not allow any country.
Mataan kennaayyuu mootummaa federaalaati. Ani akka biyyitti tokkolleen adoonuun beeknu bulchiinsa mootummaa naannoo kennaatiin wal dubbate hin jedhu. Mootummaan Somaaliyaa akka herreegi kiyyaatti tanuma hojjetanillee wanni tana ta'anii fi mootummaa Somaaliyaatiif uummata isa qarqaaruuf wanni guddoon naga buusanii beelballeessanii uummata Somaalee badhaadhatti baasu.
Televiziyoona biyyoolessaa Somaaliyaa irraa dhiyaate muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaalenyi deebii kan itti kennan dhimmi waa'ee hoogganoota mootummaa naannoo Somaaliyaa. Yeroo pirezidaantiin Somaaliyaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kun gidduu kana mari'atanitti ka'uuf ka'uu dhabuunsaa mirkaneessamuu hin dandeenye jedha gabaasaan keenya Iskindir Fireew Finfinneerraa.